بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فقهنا في ديننا، اللهم فقهنا في ديننا، اللهم فقهنا في ديننا، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، احفظ لنا نساءنا ورب لنا أولادنا واجعلهم قرة عين لنا، واحفظ لنا من نحبهم فيك يا رب العالمين. اللهم اكشف الغمة عن الأمة، اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون، نعوذ بك من الجذام وسيء الأسقام، اللهم إنا نعوذ بك من درك الشقاء، ونعوذ بك من سوء القضاء، ونعوذ بك من شماتة الأعداء، ونعوذ بك من المنع بعد العطاء. فرج كربنا وكرب المكروبين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، وتب علينا وعلى العصاة أجمعين، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب شرحنا ومدارستنا لكتابنا الموسوم بتيسير الفقه، ومع اللقاء الخامس بعد المئة الأولى. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين.
Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten, dem Allerbarmer, dem Barmherzigen, und Frieden und Segen seien auf dem edlen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Frieden und Segen seien auf ihn, auf seine Gefährten und all diejenigen, die ihm Folge leisten werden, bis zum jüngsten Tag. Meine lieben Geschwister, ich heiße euch willkommen zu einem neuen, segenreichen Vortrag in der Erklärung oder Erläuterung der Erleichterung des Fiqhs. Und diesbezüglich begrüße ich euch mit diesem 105. Vortragsreihe mit dem islamischen Gruß Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Wa likay nasil al-hadir bil madi nudhakkir bima sabaq, fa ma zilna ma salat al-jama'a wa bayan hukmiha wa fadliha wa bayan al-a'thar allati tubihu lil rijali at-takhalluf 'anha. Bayanna fima mada min liqa'at hukmaha، وأن الراجح من أقوال العلماء أنها واجبة على الرجال دون النساء، وذكرنا أدلة ذلك من كتاب ربنا ومن سنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. بينا فضلها وعلمنا أنها ترفع الدرجات وتضعف الحسنات، وفيها براءة من النفاق وبراءة من النار، وذكرنا العديد من فضلها وبيان أهميتها. ثم شرعنا في بيان الأعذار التي تبيح للرجال التخلف عنها، وكان من آخر تلك الأعذار التي وقفنا معها العذر 11 والذي كان بعنوان تطويل الإمام إطالة تضر بالمأمومين، وفصلنا في هذا العذر في أكثر من لقاء. في هذا اللقاء مع العذر 12 الذي يبيح للرجال التخلف عن صلاة الجماعة، هذا العذر بعنوان خوف إضاعة المريض أو الميت، خوف إضاعة المريض أو الميت، هذا من الأعذار التي تبيح للرجال التخلف عن صلاة الجماعة. بعد أن يترجم المترجم نشرع في الشرح والبيان.
لما فهمش أنا إضاعة، خوف إضاعة المريض،
خوف إضاعة المريض يعني الطبيب اللي بيعالج المريض لو تركه راح صلى جماعة ضاع المريض، يعني الممرض اللي بيقوم على تمريض المريض، ولسه هنشرح يعني. خلاص جنازة حضرت، إزاي نسيبها ونحن نصلي جماعة؟ ربما تؤدي إلى أن البدن يتعفن أو يحصل له طارئ، فده اللي هنفصله إن شاء الله في الشرح.
Meine Geschwister, wir sind immer noch mit dem Gemeinschaftsgebet. Die letzten Vorträge haben mir dieses Gemeinschaftsgebet definiert und wir haben ebenfalls erklärt, dass es eine Pflicht für die Männer ist, und wir haben Beweise erläutert und erklärt und gezeigt, die Beweise aus der Sunna und aus dem Heiligen Koran. Wir haben ebenfalls die einzelnen Früchte erklärt und definiert, die man aus diesem Gemeinschaftsgebet herausziehen kann, und wir haben letztendlich angefangen zu erzählen, welche Entschuldigungen ein Mann haben könnte, um nicht am Gemeinschaftsgebet teilhaben zu können. Und unsere 11. Entschuldigung oder 11. Punkt, den wir erwähnt haben das letzte Mal, ist, dass der Imam, der vorbetet, das Gebet so lange in die Länge zieht, dass der andere nicht mehr, dass die Schwachen und die Kranken vor allem nicht mitbeten konnten. Und das wäre quasi eine Entschuldigung für sie, dass sie das Gemeinschaftsgebet nicht anwesend sein müssen. Heute, bi'iznillah, werden wir mit dem 12. Punkt fortfahren. Und der 12. Punkt als Entschuldigung ist die Angst, einen Kranken oder einen Toten zu vernachlässigen. Die Angst, einen Kranken oder einen Toten zu vernachlässigen. Und dieser Punkt ist eine Entschuldigung dafür, dass man sagen kann, heute werde ich am Gemeinschaftsgebet nicht teilhaben. Warum? Weil es entweder einen Kranken gibt oder einen Toten. Und dies wird der Sheikh bi'iznillah, hafizahullah, weiter erklären.
Numahidu li hadha al-'udhr. فنقول إن من محاسن التشريع في الإسلام أنه جاء من أجل الحفاظ على كليات وضرورات. عندنا 5 كليات أو 5 ضرورات جاء الإسلام من أجل الحفاظ عليها. هذه الكليات وهذه الضرورات هي الدين، النفس، العقل، المال، النسل أو العرض. جاءت الشريعة الغراء لتحفظ علينا هذه الكليات. في باب حفظ الدين أمرتنا بالتوحيد ونهت عن الشرك، لأن التوحيد حفظ للدين، وبينت أن المقصد من خلقنا تحقيق العبودية لربنا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. أمرتنا بكل خير وحذرتنا من كل شر حفاظا على ديننا. حفظ النفس، حرمت الدماء المحرمة إلا بحقها، حرمت أن تنتقص النفس من حقها، بل قال النبي عليه الصلاة والتسليم إن لربك عليك حقا ولأهلك عليك حقا ولنفسك عليك حقا فأعط كل ذي حق حقه. أيضا في باب الحفاظ على النفس أمرت بالتداوي من العلل والأمراض، وأمرت بالقيام على المريض حتى يبرأ، وده اللي هنفصله في هذا العذر إن شاء الله بعد قليل. كذلك جاءت من أجل حفظ العقل، ومن أجل ذلك حرمت الخمر الذي يغيب العقل ويضره، حرمت كل ما يؤثر على العقل. في باب المال أمرت بحفظ الأموال وعدم إضاعتها، فحرمت الغش والغبن والربا وكل ما يتعلق بإضاعة المال. في باب العرض أو النسل أمرت بالزواج وحرمت الزنا والفواحش حتى لا تختلط الأنساب وتضيع المجتمعات. إذن من محاسن الإسلام كشريعة ربانية ارتضاها ربنا تعالى دينا للبشرية أنها جاءت من أجل حفظ الكليات التي ذكر. فإحنا معانا الليلة قضية حفظ النفس، وهذه تعد من الأعذار التي تبيح للمرء أن يتخلف عن صلاة الجماعة في المساجد ويصلي في منزله أو في المشفى أو في أي بيئة كان يقوم فيها على مريض أو يمرض مريضا ويطببه. تعالوا لنرى النصوص الواردة في السنة المطهرة تحثنا على التداوي وتأمرنا به. أخرج أبو داود في سننه من حديث أسامة ابن شريك رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كأنما على رؤوسهم الطير، وأصحابه كأنما على رؤوسهم الطير، أي من شدة خشوعهم وأدبهم في مجلس النبي كأنهم جذوع للشجر يقف الطير عليها لا يتحرك، لأن الطائر لا يثبت إلا على مكان ثابت، لو المكان متحرك لا يثبت عليه الطائر. فمن شدة أدبهم في مجلس النبي لا يتحركون، كأنما على رؤوسهم الطير. الطير كده لما يقف بيقف على مكان لا يتحرك، وده أدب نتعلمه في مجالس العلم. قال: فسلمت ثم قعدت، فجاء الأعراب هم أهل الصحراء منها هنا ومنها هنا، أي جاءوا من كل مكان، فقالوا: يا رسول الله أنا تداوى. فقال: تداووا، فإن الله عز وجل لم يضع داء إلا وضع له دواء غير داء واحد الهرم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. تداووا أمر من نبينا بالتداوي. لماذا؟ لأن الداء أنزله الله، والذي أنزل الداء أي المرض والعلة من باب الاختبار والامتحان أنزل له الدواء، أنزل له الدواء. ومن ضوابط التوكل الصحيح على الله الأخذ بالأسباب، وانتبهوا معي جيدا. جزاكم الله خير يا أبا ميمونة. الله الله، كمان في جاتوه، إيه ده، في إيه النهاردة؟ مين اللي تزوج؟ بارك الله فيكم، جزاكم الله خير حاج علي. فمن ضوابط التوكل الصحيح على الله الأخذ بالأسباب، واحفظ معي هذه القواعد: الأخذ بالسبب طاعة، وترك السبب معصية، والاعتقاد في السبب شرك. الأخذ بالسبب طاعة، وترك السبب معصية، والاعتقاد في السبب شرك. يعني إيه؟ الله تعالى أمرنا بالأخذ بالأسباب، قال فامشوا في مناكبها أمره، أنت مطالب أن تسعى في جنبات الأرض ونواحيها طلبا للأرزاق، تأخذ بالأسباب. قال لمريم عليه السلام في مخاضها وشدة أمرها وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا. الآيات رغم قبل قليل وهي في المحراب يأتيها الرزق بدون أسباب، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أن لك هذا، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. فين الكلام ده؟ في المحراب. الآن خرجت للحياة الدنيا، في قانون آخر بقى، قانون السابية لابد أن يحترم، ونحن هنا في بيئة الرحمة يعطينا بغير أسباب، عطاءات دينية وإيمانية سبحان الملك، ويرزقك هنا بغير سبب. إنما لما تخرج في الخارج نقول لك لا انتبه بقى، الحياة الدنيا لها قانون، فامشوا في مناكبها، الحياة الدنيا لها قانون، وهز إليك بجذع النخلة، ده كان لسه الرزق يأتيها كما قال المفسرون، يدخل زكريا عليه السلام فيجد عندها فاكهة الشتاء في فصل الصيف والعكس. إيه الحكاية؟ إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. ليه؟ إحنا هنا في المحراب في بيئة الرحمة، لما نخرج لبيئة الفضل فامشوا في مناكبه وهز إليك بجذع النخلة. يبقى إذن عندنا قانون لابد أن يحترم في حياتنا الدنيا، وهو قانون الأخذ بالأسباب. فالأخذ بالسبب طاعة وعبادة. ليه؟ لأن الذي أمر به هو الله. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا، أو كما قال النبي. شوف التشبيه الجميل، الطائر ما عندوش وظيفة معينة ولا شركة ولا 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 أبدا، ما عندوش دكان بيتاجر فيه ولا سلعة بيبيعها، لكنه ما تكاسل وما نام، ولكن في البكور ينطلق في الفضاء الواسع وفي كون الله الرحيم، يتنقل بين الأشجار وبين الحقول والمزارع، يلتقط الحبة فتمتلئ معدته من رزق الله، بل ويعود بالطعام لفراخه الصغار. ليه؟ لأنه أخذ بالسبب، اتحرك، وكما يقول القائل الحركة بركة، الحركة بركة، ما تنامش اتحرك. إذن الأخذ بالأسباب طاعة لأنه أمر من الله. والنبي قال لهذا الذي جاءه بدبته وتركها ولم يعقلها، ما ربطهاش، فالنبي قال لما لم تعقلها؟ قال ثقة في الله وتوكلا عليه. قال اعقلها وتوكل، اعقلها وتوكل، يعني خذ بالسبب ثم توكل على ربك، لأن الأخذ بالسبب من التوكل. يبقى ده مفهوم ان العمل بالسبب طاعة. طب ومن ترك الطاعة آثم، يبقى ترك السبب معصية. ثالثة، الاعتقاد في السبب شرك بالله. لماذا؟ لأن الذي خلق السبب هو الله، والذي خلق المسبب هو الله، فلا تعتقد في السبب، ولكن اعلم أن الأمر بيد الله. لذا قال فامشوا في مناكبها أهل السبب وكلوا من رزقه، يعني اجعل تعلق قلبك بمن خلق الأسباب وأجرى المسببات، فهو المعطي وهو المانع جل جلاله مش السبب. الإنسان قد يأخذ بالسبب ولا يعطيه شيئا، فالذي يعطي هو الله جل في علا. فإذا من اعتقد في الأسباب وقع في الشرك والعياذ بالله. فالآن في مرض وفي علة، خذ بالأسباب، استشر الأطباء وتداوى وتداوى. لابد أن تطلب الدواء وتذهب للطبيب من أجل العلاج. فالله ما وضع داء، أي ما أنزل داء، إلا وضع له دواء، إلا وضع له دواء. في رواية: علمه من علمه وجهله من جهله. عشان برضو نتعلم أن القيوم هو الله، إن أنت مهما بلغت من علم قد تغيب عنك أمور وأمور وأمور. الآن العالم كله في حيرة عشان لقاح من أجل فيروس كورونا ولا إيه؟ عمالين يتخبطوا، مع إن الداء له دواء. يبقى ده دعوة لأهل الطب والعلم، البحث والتنقيب والتجارب من أجل الوصول للدواء، وعشان تعرف برضو مدى عجزك. أنت إنسان عاجز مهما بلغت من تكنولوجيا وعلم و و و و، هتغيب عنك أشياء، لأن العليم هو الله. علمه من علمه وجهله من جهله. ترجم يا ولد.
Meine lieben Geschwister, wir müssen wissen, dass der Islam gewisse Punkte oder Pflichten oder Notwendigkeiten schützt. Es gibt gewisse Punkte in unserem Leben, der der Islam schützt. Der erste Punkt ist die Religion. Der zweite Punkt ist die Seele. Der dritte Punkt ist das Gehirn. Der vierte Punkt ist das Geld. Und der fünfte Punkt ist die Familie selbst. Die Religion schützt der Islam mit dem Tawhid, mit dem Monotonismus. Wir glauben an einen Gott. Wir befolgen das Gute und vernachlässigen oder entlassen das Schlechte. Und der Islam ist gegen den Schirk. Das ist, wie der Islam quasi die Religion schützt. Und dann haben wir die Seele. Die Seele schützt der Islam ebenfalls, indem der Islam uns verbietet, jemanden zu töten. Blut zu vergießen an sich ist verboten im Islam. Der dritte Punkt ist das Gehirn. Für diesen Punkt hat uns der Islam den Alkohol verboten und er hat alles verboten, was einen negativen Einfluss auf das Gehirn hat, damit wir im Laufe unserer Taten weiterhin klar denken können. Bezüglich des Geldes wurde der Betrug verboten, Erriba ist ebenfalls verboten und vor allem das Geld sinnlos zu verschwenden ist ebenfalls im Islam verboten. Was die Familie anbetrifft, hat uns der Islam befohlen zu heiraten und er hat uns verboten, Zina zu betreiben, damit wir die Familienbanden schützen und unsere Umma an sich auch in einem guten Status auch lassen können. Und heute, bi'idhnillah, werden wir über den zweiten Punkt sprechen, nämlich den Schutz der Seele. Der Schutz der Seele ist der Punkt, in dem wir heute besprechen, der einen Menschen entschuldigt, vom Gemeinschaftsgebet anwesend zu sein. Und nun kommen wir zu den Beweisen aus der Sunna über diesen Punkt von Abu Dawud radiallahu anhu, an Usama erzählt. Er ging eines Tages zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und sah, dass seine Gefährten auf dem Boden saßen, als wären Vögel auf ihren Köpfen oder als stünden Vögel auf ihren Köpfen. Das heißt, sie waren dermaßen konzentriert und in Ruhe gesessen, dass quasi Vögel auf ihren Köpfen stehen könnten, ohne dass sie wegfliegen würden, wie so eine Art Ast, fest und konzentriert. Und das ist eines der Erziehungen, von denen wir was lernen könnten. Und dann kamen plötzlich Al-A'rab in die Runde rein. Al-A'rab sind Menschen aus der Wüste, die wenig Wissen hatten. Sie kamen in die Wissenssitzung rein und haben den Propheten sallallahu alaihi wa sallam gefragt und sagten: O Prophet, sollten wir eigentlich überhaupt, also wenn wir krank sein sollten, sollten wir Medizin nehmen? Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam antwortete: Für jede Krankheit gibt es eine Medizin Also sollen wir Medizin nehmen, außer einer Krankheit, dessen Übersetzung ich übersetzen konnte? Achso, außer die Krankheit, quasi, wenn jemand Alzheimer kriegt, sozusagen. Nur dafür gibt es keine Medizin. Das heißt,
Alterungsprozess.
Das, den Prozess des Alterns, des Älterwerdens, das ist quasi die Krankheit, für die es keine Medizin gibt. Barakallahu fik, jazakallahu khairan.
Richtig.
Und aus diesem Grunde sollen wir, wie gesagt, wenn wir krank werden, sollen wir Medikamente zu uns nehmen. Und diese Medikamente, das sind die Gründe, die wir annehmen, damit wir gesund werden. Das sind die Gründe, die Allah Azza wa Jalla uns gegeben haben, damit wir quasi diese Krankheiten loswerden können. Und deshalb müssen wir, und Allah Azza wa Jalla hat uns ebenfalls im Heiligen Koran befohlen, die Gründe anzunehmen. Das heißt, wenn wir diese Gründe annehmen sollten, das ist so eine Art Gehorsam. Und wir dürfen aber nicht an die Gründe selbst glauben. Das heißt, die Medizin hat mich quasi geheilt. Sondern wir müssen daran glauben, dass Allah Azza wa Jalla uns geheilt hat, weil er hat uns quasi die Medizin zur Verfügung gestellt. Deswegen dürfen wir nicht an die Gründe glauben. Das wäre nämlich Schirk. Das heißt, wenn wir diese Gründe nehmen, dann ist das eine Taha, also ein Gehorsam. Wenn wir die Gründe quasi weglassen würden und sie nicht annehmen würden, dann wäre es eine Sünde. Dann wäre es eine Sünde, weil das Gehorsam nicht anzunehmen oder quasi umzusetzen, ist quasi so eine Art Sünde, die wir begehen, subhanallah. Weil die Dunya hat ja gewisse Regeln. Die Dunya hat gewisse Regeln. Und zu diesen Regeln gehören nun mal die Gründe, die wir annehmen müssen, damit wir unsere Ziele erreichen können. Wie zum Beispiel Maryam alayhi salam, als sie eines Tages mit einem Baby im Bauch quasi an eine Palme saß und sie hat Hunger gehabt. Allah Azza wa Jalla wäre in der Lage gewesen, die Datteln auf sie runterkommen zu lassen, aber er sagt zu ihr, nimm deine Hand und bewege die Palme, damit die Datteln runterkommen können. Das ist so eine Art Grund, den wir quasi annehmen müssen, umsetzen müssen, damit etwas zu uns kommen kann. Und ein wunderbares Beispiel, den der Sheikh eben gerade erwähnt hat, nämlich ein Vogel. Ein Vogel hat keine Firma, mit der er quasi seinen Lebensunterhalt verdient oder Handeln treibt. Ein Vogel fliegt am frühen Morgen, fliegt er los in den Himmel und schläft vor allem nicht. Er fliegt sehr, sehr früh und fängt irgendwelche Bohnen oder sucht Würmer und kommt jeden Tag mit einem vollen Bauch und hat sogar Essen für seine Kinder. Eine weitere Geschichte oder Überlieferung des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, als der eine Mann zu ihm sagte, oh Prophet, oder der Prophet gesehen hat, je nachdem, dass sein Reittier draußen nicht gebunden war. Er war nicht gebunden, er war einfach so lose und der Prophet sagt zu ihm, willst du ihn nicht binden oder wieso bindest du ihn nicht? Da sagte der Mann zu ihm, ich vertraue auf Allah. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt zu ihm, binde das Reittier und vertraue dann auf Allah. Das ist der Beweis dafür, dass wir vor allem diese Gründe annehmen müssen, die Gründe annehmen und dann auf Allah Azza wa Jal vertrauen. Deshalb, wenn jemand krank ist, dann sollte er auf jeden Fall Medizin annehmen und nicht an die Medizin selbst glauben, sondern an Allah Azza wa Jal, weil er ist derjenige, der uns die Heilung gibt.
طيب, in dem Hadith نبين أن لكل داء دواء إلا داء واحدا الهرم. إيه معنى الهرم؟ الهرم يعني الكبر في السن والشيخوخة. سماه النبي داء تشبيها له بالداء. لماذا؟ لأنه يعقبه في الغالب الموت والفناء. أو لأنه موضع للأدواء. دايما كبر السن يقول لك مع كبر السن تعددت العلل والأمراض. شوية كبر سنه يقول لك مش قادر أمشي. ده قالوا خشونة مش عارف إيه. ده ظهره مش عارف إيه. بعد ما كان بيصلي من قيام بقينا نقعد على الكراسي صح كده؟ بعد ما كنت بمشي على قدمين عايز عكازة تعكز عليه أو عايز حد أسند عليه هو الكبر كده سبحان الله وعلى فكرة ملوش دواء يعقبه الموت أو الفناء فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون وعشان تعرف مدى عجزك خلاص كده شوف الآن بعد سواد الشعر كثر البياض والشيب. بعد الصحة والحركة والانتقال دلوقتي لو اتحركنا شوية بنتعب ليه؟ خلاص السن تقدمت، حتى نزولك هتاخد زمانك وزمان غيرك، خلاص بقى كبرنا في السن. أو الحاج جلول قاعد على الكرسي ومش قادر، خلاص كبر. الحاج رياض رخى الراجل مع إنه لسه شباب بس عمل نفسه كبير أهو. عمل نفسه كبير بدري، هنعمل إيه؟ فالهرم بالفتحتين ها را يعني كبر السن، الشيخوخة دي ملهاش دفع، خلاص ما ينفعش بقى، خلاص ما ينفعش بقى تتصاب تاني. هيعملوا بقى مش عارف عمليات تجميلية ويشدوا الجلد ويشدوا، مش يعملوا اللي يعملوا ده الجماعة بتوع الفن دول. تبقى عندها 80 سنة وعامل نفسها عندها 20 سنة. يا ست خلاص خلاص يا حاج الله يبارك لي، خلصت، مش هينفع. هتقعدي تشدي وبعضهن ينتحر ليه؟ من كسرة شد الوش بقى عاملها جلد كده تحت منها هنا كده لغلوخ، هيروح فين؟ بدأ يترهل هنا بقى. طب ليه بتعملي في نفسك كده؟ ليه بتخلفي الخلق الذي خلقك الله عليه؟ مش عاجبها مناخيرها عايزة تصغرها، واللي مناخيرها صغيرة عايزة تكبرها، يا أخي حاجة تعبتنا، واللي شفتها عايزة تنفخها، إيه الحكاية؟ بقى كله نفخ وسلك وقرف، وغيروا خلق الله عز وجل، فبيعانوا الويلات في الكبر بقى. سبحان الله تجد بعضهن يقول لك، انا كان ينقل لي بعض الاخوه يقول لك عن فلانه ممثله معروفه، يقول لك شيخ ما بتعرفش تقفل عينيها دلوقتي من كتر الشد، ما بتعرفش تقفل ايه عينيها، كله تشد بقى كله حاجه، واللي ما بتعرفش تتكلم حاجه بؤس. طب ليه؟ دي سنه ربنا في الخلق، تبقى في المهد تتصابى تبقى شباب، وبعد الشباب يجي الاشد، وبعد الاشد يجي الشيخوخه والكبر، خلاص خلاص. فده داء ملوش علاج، خلاص ما تحاولش بقى تتصابى. انت كبرت خلاص يا عم الشيخ، كبرت، اعترف ان انت خلاص كبرت، اعمل بقى الحسن الخاتمة، اعمل الحسن ايه خاتمة. فده داء ملوش علاج بقى، خلاص الهرم كبر السن. علشان كده عندما جاء الجائي الى الفضيل بن عياض، فالفضالي بيسأله كم عمرك؟ عندك كم سنة؟ قال 60 سنة. قال منذ 60 سنة وأنت مسافر إلى ربك يوشك أن تصل. خلاص المحطة بتاعتك قربت، قربت بقى وظيفتك في الدنيا تنتهي وخلاص وتنتقل بقى للدار الآخرة. فقال الرجل إنا لله وإنا إليه راجعون. قال أتدري معناها؟ قال علمني. قال أنت عبد من عباده وخلق من خلقه، أمرك بيده ولك أجل محتوم، غدا سوف تموت، وبعد الموت حساب وجنة أو نار. قال يا ويلي ماذا أصنع؟ قال إن أحسنت فيما بقي غفر لك ما مضى، وإن لم تحسن فيما بقي أخذت بما بقي وبما مضى. هي دي القضية يا إخوة. يعني الآن يا شيخ سيد قول لنفسك بقى، وقد تجاوزت 50 من عمرك، إن أحسنت فيما بقي غفر لك ما مضى، وإلا أخذت بما بقي وبما مضى. لازم الإنسان بقى يبدأ يفكر في الآخرة، يفكر في حسن الخاتمة، ودي قضية مهمة أوي. كبر السن يا إخوة آية من آيات الله، ورسول من رسل الموت، ونذير من النذر. بيقول لك انتبه، بعد استقامة عود قد انحنى. كنت الأول ما شاء الله شباب وفي القوة ومعتدل، دلوقتي انحنيت، العود انحنى رغما عنك، انحنيت. ليه؟ كبرت خلاص، بتتحرك بصعوبة، عشان تتوضى بتجد مشقة دلوقتي، عشان ترفع رجليك تغسلها على الحوض وانت شباب كنت بترفعها مترين، دلوقتي تيجي ترفعها ممكن تقع ما تقومش، فمحتاج لحذر. تقول لك حتى الحاج خلي بالك يا حاج، بشويش يا حاج وانت بتتوضى. ما انتش بقى زي زمان. ها فدلوقتي عاملين حتى حنفيات تحت الحوض عشان القدم ما يعرفش يرفع رجليه، فعاملين له صنبور من تحت عشان يغسل رجليه. كبر كبر. فالهرم ده لا ملوش دواء، وده من حكمة الله عز وجل، عشان خلاص أشرفت على انتهاء الوظيفة في الحياة الدنيا، وظيفتك قربت تخلص. زي ما في وظائف الدنيا كده المادية تقاعد، يقول لك على 60 سنة تقاعد صح؟ وإذا رفعوه في بعض البلاد 65 سنة صح شخرياض؟ 67 في تونس، في ألمانيا هنا 67 لازم يستنزفوك. فبعدها يقول لك سن التقاعد خلاص يعني بقى استنى بقى. وحتى في المشافي في بعض العلل والأمراض بيحطهم في قسم اللي يقول لك خلاص يعني ده بقى ايه ده مع السلامة خلاص ده بقى بيسموه يا شيخ رياض انت بالألماني هنا اللي بيتحط في قسم المرضى اللي هم دول خلاص بيخلصوا اللي بيموت يعني خلاص ايه اه لهم أقسام هنا يحطوا فيها اللي مش نافعين بقى خلاص. دول بقى بيودعوا الحياة الدنيا هي أيام ولا شهور مع السلام خلاص هو الكبر كده. علشان كده لو أحسننا فيما بقي يغفر لنا ما مضى. إذن أمرنا بالتداوي والتطبيب. النبي أيضا في رواية أخرى قال إلا السام، والسام يعني الموت. يبقى أنا عندي الهرم وعندي الموت، الموت ملوش دواء. فإذا جاء أجلهم خلاص ما ينفعش، طب أتأخر ساعة بس أصلح اللي عندي ما فيش خلاص ما في. عشان كده كثيرا كنت أقول الإخوة قديما قل لو أنت مثلا أعلمناك أن أنت باقي لك ساعة واحدة وتموت ساعة واحدة، هل تقدر في الساعة دي تصلح الفاسد في حياتك؟ أقربها مثلا الهاتف اللي معاك ده، هل هتقدر تدخل الهاتف تفسخ كل الفساد اللي فيه من صورة أو موسيقى أو مش عارف قصة أو رسالة أو 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 أو؟ طب لسه هترجع لللابتوب بتاعك وتفتحه وتشوف إيه اللي جواه؟ لأنك هتموت وتسيبه ببلاويه السودة، واللي عامل بقى حاجات مخفية وحاجات مش عارف ليها باسورد موجودة موجودة جواه، بكرة الواد يقعد يقلب فيها بعد ما تموت ويفتحه ويطلع البلاوي السودة، هتقول لربنا ايه؟ وتبقى سيئات جارية سيئات جارية. هتلحق تعدل اللابتوب بتاعك ولا جهاز الكمبيوتر اللي في البيت؟ طب هتلحق تشوف الخلافات اللي بينك وبين الناس؟ اغتبت ده وظلمت ده واكلت مال ده وسبيت ده وقذفت ده واغتبت ده، هتلحق هتلحق؟ طيب الرحم اللي انت قاطعها هتلحق تصلها وتطلب منهم السماح؟ طب جيرانك واصحابك؟ طب زوجتك واولادك؟ ايه ده ايه ده ايه ده؟ ساعه ما تكفيش صح؟ طب الموت بيجي فجاه بقى، هو احنا طول الامل عندنا كبير كده ليه؟ ده الموت بياتي فجاه. يبقى لازم 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 ننتبه. الله يرضى عليكم، انتبهوا. كل لحظة والتانية فلان مات، كل ما تخش على الفيسبوك كان عمال ليل ونهار اكتب تعازي وادعو لده وادعو لده بالرحمة وده بالشفاء وده. وناس مقربين جدا وعلماء ودعاء وطلاب علم ونساء ورجال، سبحان الله بقول لنفسي كل ما اكتب كده على واحد بكتب له دعاء ولا حاجة اقول بكرة هل هتجد من يدعو لك هكذا يا شيخ سيد؟ يقول الشيخ سيد مات، وتلاقي حد يدخل كده اللهم اغفر له اللهم ارحمه زي ما انت بتعمل كده. هيجي اليوم ده يا إخوة، بقول لنفس الإخوة اللي متابعيني على الفيسبوك والصفحات واليوتيوب والبث المباشر والدروس، هيجي اليوم هيتوقف ده كله، فجأة يقول لكم الشيخ مات ويتوقف العمل هنا. فلازم نعمل اليوم ده يا إخوة، لازم نعمل اليوم ده. فالهرم داء لا دواء له، والموت داء لا دواء له. إذن أي علة أخرى لها دواء، وأنت مطالب أن تأخذ بالأسباب وتبدأ تتداوى. قضية الداء والدواء محتاجة تفصيل بعد ما يترجم المترجم.
Der Sheikh Hafidhullah hat eben gerade die Krankheit erläutert, die der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam vorhin erwähnt hat, die ich vorhin erwähnt habe, wo er sagte, jede Krankheit hat eine Medizin außer Al-Haram. Al-Haram ist das Altern, das Alterwerden oder Älterwerden. Wie Al-Fudail ibn Iyad rahimahullah eines Tages wurde er gefragt, wie alt bist du? Er sagte, ich bin 60 Jahre alt. Der Mann antwortete ihm, du bist 60 Jahre lang auf der Reise, um zu Allah anzukommen. Er sagte, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Und er sagt noch zu ihm, in ungefährer Übersetzung, weil er gesagt hat, was soll ich jetzt machen? Er sagte, wenn du die übrige Zeit, die dir übrig geblieben ist, in denen gut verbringst, also Gutes tust in der übrigen Zeit, dann wird Allah Azza wa Jal die vorige Zeit dir verzeihen und die gute Zeit wird dir quasi gut geschrieben. Und wenn du in der kommenden Zeit, die dir übrig geblieben ist, nicht gut bist, dann wird Allah Azza wa Jal dich oder eine Abrechnung geben von der schlechten Zeit, die vergangen ist, und die schlechte Zeit, die kommen wird. Das heißt, wir müssen die Zeit nutzen, damit wir, wie gesagt, einen guten Tod, also Husnul Khatima, erlangen können, einen guten Tod erlangen können. Al-Haram ist, wie gesagt, das Alterwerden und wir werden alle älter. Wir können nicht mal die Taten unternehmen, die wir früher gemacht haben, keinen Sport mehr machen, unser Rücken tut weh, unsere Füße tun weh, wir können nicht mal Wudu machen. Das sind die Zeichen des Alterwerden und dafür gibt es keine Medizin, wie zum Beispiel in Deutschland gibt es auch das Rentenalter, also Rentner ab 67 Jahren kann man nicht mehr arbeiten aus dem Grund, weil man die nötige Kraft nicht mehr hat, um arbeiten zu können. In einer anderen Überlieferung sagt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, es gibt für jede Krankheit eine Medizin, außer den Tod. Der Tod selbst hat ebenfalls keine Medizin. Aus diesem Grunde müssen wir darauf achten, was wir mit uns nehmen. In dem Sinne, falls jeder von uns wissen würde, oder wenn du wissen würdest, in einer Stunde wirst du sterben. Was gibt es alles in deinem Handy? Welche Videos hast du drin? Welche Fotos? Welche Seiten hast du gespeichert? Wallahu a'lam was. Hast du überhaupt die Zeit dafür oder reicht diese eine Stunde, um dein Handy alleine zu reinigen, dass du wirklich etwas oder keine Sünden hinterlässt? Das wären nämlich Sayyiat Jariya, also Sünden, die während deinem Tod weiterhin für dich arbeiten und dir schlechtes oder Sünden quasi auf dein Konto reichen würden, während du gestorben bist. Das sind Sayyiat Jariya. Kannst du eigentlich in dieser einen Stunde die Riba, die du getan hast, kannst du sie irgendwie zurücknehmen, indem du vielleicht um Verzeihung bittest, dass die anderen Personen vielleicht ein besseres Leben erlangen oder ihnen Bittgebete machst, damit dieser Riba an sich, den du begangen hast, zurückgenommen kann? Kannst du deine Verwandtschaftsbande, mit denen du vielleicht Streiter hattest oder Probleme hattest, kannst du jeden Einzelnen anrufen, zu ihnen gehen, sie besuchen, sie um Verzeihung bitten? Beziehungsweise kannst du deine Ehefrau, deine Kinder dafür sorgen, dass wirklich alles im Lot ist, alles regeln in dieser einen Stunde? Nein, das kannst du nicht. Und was denkst du, wenn du wüsstest, dass der Tod aber plötzlich kommen wird? Der Tod wird plötzlich kommen und der wird dich nicht vorher warnen, dass er sagt, in 5 Minuten will ich kommen, sondern der kommt plötzlich und deswegen müssen wir darauf achten. Wir müssen sehr vorsichtig sein, was wir nach unserem Tod hinterlassen.
أخرج الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لكل داء دواء فإذا أصيب دواء الداء برأ بإذن الله لكل داء دواء كل هنا إخوة من ألفاظ العموم ولكن في هذا الحديث عموم مخصوص بالهرم والموت دول ما لهمش ايه دواء يبقى كل داء له دواء الا دول الا الهرم والموت كما ذكرنا في النصوص الداء ينقسم الى قسمين وكذلك الدواء ينقسم الى قسمين المرض ينقسم الى قسمين ودواء المرض كذلك ينقسم إلى قسمين نيجي للداء عندي الداء البدني. الداء البدني يعني داء بدني ما يصيب الإنسان في جسمه، في جسمك، كالحمى والصداع والكسر، دي كلها أدواء بدنية. جاله شوية سخونة ارتفعت عليه الحمى، صداع مش قادر يتحرك من الصداع، يقول لك عندي صداع نصفي، عندي صداع في الخلف، عندي كسر في الجسم، كسر عظم، كسر، دي اسمها الأدواء البدنية. وفي عندنا الأخطر من الداء البدني، الداء الروحي اللي هو مرض يصيب الروح ويصيب النفس، منه قسوة القلب والعياذ بالله، تجد القلب قاسي لا يتأثر بالموعظة. سبحان الله، في أدران وأقذار، في نفاق، في تلون، في مدهنات، في غبش، في كذورات، في أحقاد وكراهيات وحسد. يا ستير يا رب، مرض خطير جدا ده، اسمه مرض الروح النفس، وهو ده اللي بيسبب لك الضيق والهم والغم. ليه؟ لأن النفس تحتاج أن تنطلق في الطاعة، غذاؤها في مرضات ربها، في ذكر الله عز وجل، في الطيبات. لما حضرتك تملأ النفس والروح والقلب بالكذورات بتضيق على النفس. يبقى مساوئ الأخلاق كلها من أمراض القلوب، من علل القلوب والعياذ بالله. يبقى ده بالنسبة للمرض، إما بدني وإما روحي نفسي. الداء عرفناه. للدواء بقى، الدواء برضو ينقسم قسمين. في عندنا الدواء المادي مثل التداوي بالعسل، بالحجامة، بالمشرط، مشرط الحجام ده، ما هو زي الطبيب دلوقتي ما بيعمل جراحة، بيروح ماسك لك المشرط يقطع عشان يستخرج العلة والداء. ومنه الكي، والنبي كان يبغض الكي فاجعلوه آخرا، يعني العلاج بالكي. فده العلاج المادي زي الأطباء والمشافي و و و و. طيب، في عندنا بقى العلاج أو الدواء الروحي المعنوي زي الرقى بالكتاب والسنة والدعاء والاستغفار والكثرة من الصلاة على النبي. يقول لك مثلا عم الشيخ والله أنا حاسس إن أنا تعبان، طيب خلاص استغفر الله، طب صلي على النبي، طيب تعال عشان نرقيك، طيب تعال عشان ندعو لك. فده اسمه الدواء الروحي، دواء الروحي أو المعنوي. وانتبه معي، أي نوع من أنواع الدواء لابد أن تكون مشروعة ولا تكون بالحرام أبدا، سواء مادي أو معنوي. في المادي مثلا ما ينفعش التداوي بالخمر لأنه حرام. لما سئل النبي عن التداوي بالخمر، من بعض العوام والبسطاء في بعض بلادنا يدلس عليهم الناس، يقول له أنت عندك إيه؟ يقول له والله عندي الكلية بتتعبني شوية. طب اشرب لك بيرة، اشرب لك كده أزستين بيرة هيطلعوا لك. النبي سئل هذا السؤال عن التداوي بالخمر، قال إنها داء وليست دواء، ما جعل الله شفاء أمتي فيما حرم عليه. أبدا أبدا. لكن ممكن تجيب الشعير حضرتك وتغليه في البيت وتحطه في زجاجة جميلة جدا جدا وتحطه في المبرد وتشرب منه على غير كوباية شعير صحي طيب نقي، مش بيرة. ويوعى يضحكوا عليه يقول لك اصل دي بيره خاليه من الكحول، اللي بيضحكوا عليك. فيش حاجه اسمها بيره خاليه من الكحول، اسمها بيره، اسمها كحول، اسمها خمر. فاوعى حد يضحك عليك. يبقى اذا لا يجوز التداوي بالحرام، انما التداوي يكون بالمباح بالحلال الطيب، اسمه استشفاء. عشان كده الأدوية اللي فيها حرام نقول لك ابعد عنها، ليست دواء ولكنها داء والعياذ بالله. يبقى ده بالنسبة للداء وبالنسبة للدواء. فإذا أصيب دواء الداء أي فإذا أصاب المريض دواء دائه كان الشفاء بأمر الله. الله أكبر. يعني إيه يا أولاد؟ الدواء يا إخوة لازم يكون له كمية محددة وزمن محدد عشان يتم الشفاء بأمر الملك. عشان كده أي طبيب يسوق لك خد كورس، يعني يديك التابلتة دي ولا الحربوشة بلغة التوانسة، الشيخ يقول لك الحربوشة احنا بنسميها البرشامة، مضاد حيوي أو مش عارف كبسول أو أو أو، يقول لك استمر عليه أسبوعين، استمر عليه أسبوعين، تيجي انت خدت مرة حسيت بتحسح سايبه تنتكس، نقول لك لا يا ابني، ده الدواء لابد له كمية محددة وله زمن محدد عشان يؤثر في الداء. وده حديث النبي بقى لما جاء الصحابي يسأل النبي يقول إن أخي استطلق بطنه، أخي بطنه مريض تعبان، قال اسقيه عسلا، دواء مادي اهو العسل فيه شفاء، راح سقاه عسلا، رجع مرة ثانية يقول يا رسول الله سقيته عسلا فزاد استطلاق بطنه، قال له النبي اسقيه عسلا، اديله تاني، راح مديله تاني زاد استطلاق بطن أخيه، رجع للنبي قال له النبي كذب بطن أخيك وصدق الله اسقيه عسلا، فراح في الثالثة سقاه العسل فبرأ بأمر الله. الشراح قالوا إيه؟ قالوا قولين في هذا الحديث، الأول أن الرجل عندما قال له النبي في كل مرة اسقيه عسلا كان بيجرب لكن ما عندوش اليقين في الشفاء. إيه يعني يقول لك العسل هيعمل إيه؟ زي ما يقول لك خلي الشيخ رقية تعمل الرقية، خلاص عمرك ما مش هتعمل خلاص. ليه؟ لأن المستقبل ضعيف ما عندوش إيمان ولا يقين، ده شرط العلاج يكون عندك يقين. عمر كان بيركب فاتحة الكتاب فقط فيبرأ المريض، ليه؟ عمر عنده يقين والمريض في زمان عمر كان عنده يقين إن ده شفاء. إنما أنت يا عم الشيخ ده أنا عمال أقرأ الرؤية كلها مفيش فايدة، ما أنت ما عندكش، أنت ما عندكش يقين أصلا. أنت لو قرأت آية بصدق بإذن الله تعالى ربنا يرفع عنك، إنما أنت مش مقتنع بتجرب. هو القرآن محتاج تجربة، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة، شفاء. فدي قضية مهمة، فده قول. القول الثاني قالوا إيه؟ قالوا إن أي دواء لابد له من فترة زمنية وكم محدد عشان يقتل المرض، إن حين المرض بيكون قوي وعلى قوة المرض لابد من قوة الدواء، فمحتاج لعنصر الزمان. فعشان كده المرض اللي عند الأخ اللي بطنه مستطلق ده كان محتاج لكمية من العسل على فترات عشان تؤثر في الداء فيبرأ بإذن الله لما يجي الموعد. يبقى لازم تاخد الكرسي كاملا بقى، هنديك إبرتين، خد الإبرتين. ده أنا كل ما روح اديني إبرة، روح وخليه يديك الإبرة، روح خد الإبرة دواء واسأل الله الشفاء، لكن لازم تاخد الكورس كاملا، ودي قضية مهمة قوي. طيب من خلال تلك النصوص يا إخوة هنجد بعض الإشكالات بين هذه النصوص وبين نصوص أخرى في السنة المطهرة أيضا وفي الصحيح، مثل حديث 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ومنها لا يسترقون، صح؟ الله، ده النبي أمر هنا بالتداوي، والجماعة دول ما بيطلبوش الرقية ولا الدواء. في هنا إشكال من باب التشويق، لن أجيب عن هذه المسألة فيها تفصيل، فنرجئها إن قدر بقاء وكان لقاءها، نقف مع نصوص التداوي والأمر بالتداوي ونص 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب، وكيف نجمع بين تلك النصوص التي في ظاهرها التعارض، ونرد على بعض الأقوال الشاذة عند بعض المتصوفة وغيرهم الذين ينكرون التداوي كلية وإلى آخره، عشان نفهم ديننا صح، وبعدين نعرف العذر ده اللي بيجيز للمرء أن يتخلف عن صلاة الجماعة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه، sagte: Für jede Krankheit gibt es eine Medizin. Und wenn die Medizin die Krankheit trifft, dann wird Allah Azza wa Jalla ihm bi'idhnillah die Heilung geben. Es gibt zwei Teile oder zwei Arten von Krankheiten und zwei Arten von Medizin. Es gibt zunächst einmal die körperliche Krankheit, wie zum Beispiel Fieber, Bruch, Kopfschmerzen. Das ist das, was unter körperlichen Krankheiten zu verstehen ist. Der zweite Teil ist die seelische bzw. die psychische Erkrankung. Und das sind die Personen, die wirklich einen gewissen, oder zum Beispiel die Menschen, die Wissensrunden für sie keinen Einfluss darstellen. Das heißt, sie werden nicht betroffen oder gerührt. Sie sind aggressiv. Ihr Herz ist beengt. Und sie fühlen sich auch meist nicht gut. Nur derjenige, der Allah Azza wa Jal näher kommt, derjenige, der in der Lage ist, das anzunehmen, was ihm über Allah Azza wa Jal, über Gehorsam, über die guten Taten überhaupt annimmt und immer zuhört, nur derjenige, der hat so eine Art Zufriedenheit und sein Herz wird, die Enge wird verschwinden und er wird sich auf jeden Fall besser fühlen. Dies bezüglich der psychischen Erkrankung. Die Medizin hat ebenfalls zwei Teile. Der erste Teil ist die materielle Medizin. Das ist zum Beispiel Medikamente, die wir kennen. Oder Honig. Honig ist ebenfalls Medizin. Oder Chirurgie. Sie benutzen ebenfalls Werkzeuge, um die gewisse Erkrankung aus seinem Körper rauszuholen. Oder auch Ärzte an sich, die dich behandeln. Das ist alles die materielle Medizin. Der zweite Teil ist die seelische Medizin, wie zum Beispiel Ruqya oder Bittgebete oder an sich nur As-Salatu ala Nabi. Und natürlich gibt es auch, oder man sagt, es gibt ja gewisse Sachen, die nicht erlaubt sind. Nur das Gute ist in all diesen Punkten, die ich erwähnt habe, erlaubt. Aber Alkohol zum Beispiel ist nicht erlaubt. Wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam eines Tages gesagt worden ist, oder gesagt hat, weil er gefragt wurde, er sagte, Alkohol ist keine Medizin, Alkohol ist selbst eine Krankheit. Und wir müssen auch ebenfalls berücksichtigen, dass jedes Medikament, was wir annehmen, eine gewisse Zeitspanne notwendig ist und eine bestimmte Menge an Medizin genommen werden muss, damit die Krankheit überhaupt behoben werden kann. Wie zum Beispiel der Sahabi, der eines Tages zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam ging und sagte, O Prophet, mein Bruder hat Bauchschmerzen. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt zu ihm, gib ihm Honig. Am nächsten Tag kam er zurück und sagte, O Prophet, die Bauchschmerzen sind mehr geworden. Er sagte, gib ihm Honig. Der Tag darauf kam er zurück und sagte, O Prophet, die Schmerzen sind mehr geworden. Er sagte, der Bauch deines Bruders lügt. Und Allah sagt die Wahrheit. Geh und gib ihm Honig. Und am nächsten Tag wurde er von Allah Azza wa Jal geheilt und er hatte keine Bauchschmerzen mehr gehabt. Die Gelehrten haben diese Überlieferung folgendermaßen analysiert oder erläutert, dass er sagte, dass dieser Sahabi an sich am Anfang, als er den Honig seinem Bruder gegeben hat oder der Bruder selbst, er hat keine Überzeugung gehabt, dass er geheilt werden kann. Er sagt, der Honig wird meine Bauchschmerzen heilen, also bitte. Deswegen, wenn die Überzeugung gefehlt hat, deswegen wird er die Heilung nicht erlangen. Umar ibn Khattab, radiallahu anhu, er hat mit Fatiha an sich Krankheiten geheilt. Warum? Weil er mit der festen Überzeugung war, oder felsenfest überzeugt war, dass Al-Fatiha die Heilung bringen wird. Und aus diesem Grund wurde auch seine Patienten geheilt. Deswegen, wenn wir Medizin erlangen oder bekommen, muss eine gewisse Zeitspanne berücksichtigt werden, mit einer gewissen Menge. Wir müssen es annehmen und nicht vorher abbrechen. Und vor allem, wir müssen auch mit der festen Überzeugung daran glauben, dass wir auch geheilt werden, wenn jemand zum Beispiel Ruqya bekommt, weil er irgendeinen Teufel in sich hat oder irgendwie nicht schlafen kann oder hasst, Allahu a'lam, was er alles hat. Wenn er Ruqya bekommt, er muss auch daran glauben, dass dieser Ruqya mich heilen wird und nicht überhaupt nicht dran glauben und sagen, ja, ich mache mir Ruqya, weil ich fühle mich ein bisschen schwach. Aber im Endeffekt wird die Heilung nur kommen, wenn eine gewisse Überzeugung vorhanden ist. Barakallahu alaikum.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.